pada hari Jumat tersebut kami ada di surga. Pada hari Jumat tersebut kami ada dimasukkan ke dalam surga. Pada hari Jumat tersebut kami ada diturunkan dari surga. Dan ingat bahwa kiamat tidak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Apa yang seharusnya kita lakukan kepada hari Jumat? Tidak sedikit di antara kita yang menghabiskan Jumatnya
di sini dengan sedikitnya sempat tanya sama kami. apa tema yang akan dibahas pada sore hari ini? Tentang kita, manusia. Antum tahu dosa yang pertama kali dilakukan iblis apa? Sombong. Karena dia melihat Adam alaihissalam hanya butiran debu yang Allah ciptakan. Iblis mengatakan, ana khairun min khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih bersih dari dia. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan dia dari kumpulan debu yang bercampur dengan tanah, bercampur dengan air, menjadi tanah raya. Itu kita. Iblis itu masih tahu hakikat kita itu dari apa. Jangan sampai kita mengulangi dosa iblis. Jangan sampai iblis dikeluarkan dari surga, dilaknat, dijauhkan dari rahmat Allah Jalla Jalal, sampai telah hari kebangkitan gara-gara satu dosa dia lakukan. Lihat, sombong, tidak mau sujud untuk Adam alaihissalam. Jemaah rahimakumullah, kita tercipta dari apa semua sudah tahu. Tapi untuk apa kita diciptakan? Terkadang sebagian orang lupa. Anak ini mengingatkan kita semua bahwa segala sesuatu yang kita lihat di muka bumi ini, itu Allah ciptakan untuk kita. Allah ciptakan untuk manusia. Maafin ardi jami'an, semua yang ada di muka bumi. Tapi Allah menciptakan kita untuk diri. Allah menciptakan kita untuk diri. Agar jangan sampai kita salah kaprah. Kita mengabdikan diri kita kepada dunia yang mana, yang sejatinya dia ciptakan untuk kita, tapi kita tidak mau mengabdi kepada Allah Jalla. Bahan dasar kita sama, tapi kita melihat ada banyak perbedaan di antara kita. Ada yang wajahnya berbeda, ada yang kulitnya berbeda. Kita lihat pakaian itu semua tidak yang sama. Kopinya beda-beda, pakai seragam mungkin makannya beda. Terkadang perbedaan itu membuat sebagian kita merasa lebih baik daripada orang lain. Ini penyakit. Kata di dalam diri antum merasa, oh kayaknya antum lebih baik dari sebelum. Dari mana kau lihat? Dia dari bajunya. Pulang bajunya mungkin harga 50 ribu. Punya anak, ya jangan ditanya, semua orang tahu. Kadang kalau orang pakai baju itu ada merek, ada yang berwarna macam mungkin, ada yang berwarna kuali, berwarna ikan bulu, apa? Dia merasa lebih baik karena apa yang ada pada dia? Apa karena wajah? Cuma ketahuilah bahwa perasaan lebih baik daripada orang lain itu berbahaya buat kehidupan kita di dunia dan di akhirat. Yang pertama,
lebih baik daripada orang lain.
Kita akan mudah menolak kebenaran. Karena kita boleh sampai menyampaikan kurang.
Yang pertama, tak kala ada kibir di dalam diri seseorang, kita akan mudah menolak kebenaran. Karena kita melihat siapa yang menyampaikan pula, siapa bulannya? Anda enggak kenal sama fulan. Kita tidak mau mendengarkan. Oleh karena itu Fir'aun, bagaimana Allah tenggelamkan di dalam lautan? Dia melihat tanda-tanda kebesaran Allah, mukjizat-mukjizat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam. Bahkan menantang Nabi Musa alaihissalam. Karena klaim Fir'aun Musa ini tukang sihir. Alaihissalatu wassalam. Kita adu kekuatan sihirnya. Diadu sihirnya tukang sihir Fir'aun. Dan mukjizat Nabi Musa alaihissalam. Fir'aun melihat tongkat itu berubah jadi ular. Memangsa buhul-buhul dan tongkat-tongkat yang dilemparkan oleh tukang-tukang sihir. Dia lihat, bukan hanya itu. Fir'aun melihat tukang sihir masuk Islam. Apakah Fir'aun beriman? Melihat dengan mata dia. Ini jagoan dia kalah. Dan jagoan dia masuk Islam. Fir'aun tetap sombong. Allah turunkan mukjizat yang lainnya. Allah kirim kata kodok di semua tempat berserakan kodok. Allah jadikan air-air itu semua darah. Allah kirim belalang yang menghabiskan panen mereka. Apakah dia beriman? Berat jemaah. Orang kalau punya penyakit sombong sulit menerima kebenaran. Allah mengatakan di surat An-Naml ayat 14 tentang Fir'aun dan pasukan elit Fir'aun. Bagaimana kondisi mereka melihat mukjizat-mukjizat yang akal enggak bisa menerima, bahkan mereka melihat lautan terbelah. Beriman enggak mereka melihat? Ini lautan terbelah. Enggak mungkin Musa bisa melakukan itu karena sihir, enggak ada yang bisa membelah lautan. Tapi tetap Allah katakan wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa fanzur kaifa kana aqibatul mufsidin. Kata Allah mereka menentang kebenaran itu. Bagus boleh. Tapi ketika antum merasa lebih baik daripada orang yang di sebelah, di sini antum sudah meremehkan orang lain. Jadi sombong. Kadang-kala ngobrol bareng-bareng, semua pakai cincin. Berapa harga cincin? Gak mahal sih bang. Berapa? 13 juta. Punya anak 73 juta. Ini sudah merasa dia merasa lebih baik karena yang di depan dia lebih rendah. Ketika ada itu akan pengaruh kepada hidayah Allah. Orang-orang jauh dari hidayah padahal hidayah di hadapan mata dia. Abu Jahal melihat bagaimana seluruh penduduk Mekah bersepakat atas kejujuran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebelum jadi nabi. Jadi sebelum jadi nabi semua penduduk Mekah itu cinta sama seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka pernah hampir banjir darah bertikai gara-gara peletakan Hajar Aswad. Ketika itu umur nabi kita berapa? Sallallahu alaihi wasallam 35 tahun, yakni 5 tahun sebelum jadi nabi. Mereka hampir bertikai. Beberapa kabilah itu sudah mendatangkan satu mangkok darah. Mereka celupkan tangan di sana. Baiat. Jangan sampai ada yang menyentuh Hajar Aswad. Bunuh-bunuhan sama kita. Selama 3 hari Hajar Aswad itu tidak diletakkan. Sampai akhirnya mereka mulai adem. Biasa tuh setelah 3 hari kondisi hati yang panas itu biasanya mulai adem. Ini aja kata mereka, kita jadikan penengah orang yang awal masuk ke Masjidil Haram. Ya udah, tunggu sama mereka. Dilihat muncul nih Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua penduduk Mekah, ketua kabilah mengatakan radina bil amin, radina bil amin, hadzal amin, hadzal amin. Ini orang yang terpercaya, ini orang yang amanah, kita ridho sama dia. 5 tahun kemudian beliau menjadi nabi. Apa kata mereka? Kadzab, pendusta. Apa kata mereka? Penyihir. Apa kata mereka dukun? Apa kata mereka pendongeng? Semua keburukan disematkan kepada Nabi alaihissalatu wassalam. Yang sebelumnya mereka mengatakan hadzal amin, hadzal amin. Kenapa? Kadangkala sombong dan hasad bercampur dengan kesombongan seperti iblis. Hasad dan sombong campur aduk jadi. Di surat Al-A'raf ayat 146 Allah mengatakan sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi haqq. Ayat-ayatku itu aku akan palingkan dari siapa? Dari orang-orang yang sombong di bumi ini tanpa benar. Jadi sulit jemaah. Menerima kebenaran itu sulit kalau sudah ada sifat sombong. Maka berlindunglah dari sifat sombong. Ingat, kita hanya butiran debu. Yang kedua, meremehkan orang lain. Itu konsekuensi orang yang sombong. Tadi hadis Nabi alaihissalatu wassalam, ketika ditanya tentang sombong, sombong itu batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Allah menyebutkan di surat Al-Mu'minun ayat 45-47 tentang bagaimana Allah mengutus Nabi Musa dan Harun kepada Fir'aun. Allah mengatakan thumma arsalna Musa wa akhahu Haruna bi ayatina wa sultanin mubin. Kemudian kami utus, kata Allah, kepada Fir'aun dan bala tentaranya, Nabi Musa dan Harun, dengan tanda-tanda kebesaran Allah, dengan kekuatan dari Allah Jalla Jalla ila Fir'auna wa mala'i. Apa yang terjadi? Fastakbaru, mereka sombong. Wa kanu qauman 'alim, mereka adalah kelompok orang-orang yang angkuh, kata Allah. Faqalu, apa ucapan mereka? Kenapa mereka menolak? Karena ada kesombongan di diri mereka, mereka menolak kebenaran. Lalu mereka mengatakan anu'minu li basharaini mislina, apakah kita akan beriman dengan dua manusia yang ini seperti kita manusia ini? Wa qaumuhuma lana 'abidi, ditambah lagi kaumnya Musa dan Harun ini budak-budak kita. Masa kita mau beriman sama dia? Ini jemaah, kadangkala seorang ketika punya jabatan, ketika ada di tempat yang tinggi, dia melihat orang lain, duh sopo sih dia, sopo sih ceramah. Iya jemaah, dan ini berat karena cukup sebagai sebuah dosa kita itu menghina orang lain. Itu cukup dosa sudah. Padahal kita sesama muslim saudara, kalau antum sudah meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, antum tahu apa sih ganjaran buat orang-orang yang merasa besar yang meremehkan orang lain? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarul mutakabbiruna yaumal qiyamah amsalal dzarr. Orang-orang yang sombong itu akan dibangkitkan dari kuburannya pada hari kiamat, digiring ke padang mahsyar seperti semut yang kecil. Tidak dalam tubuh yang seperti ini. Orang yang merasa besar, biasanya orang, istilahnya orang sombong itu apa? Topi ini tidak cukup. Tidak cukup topi. Dia kepalanya besar. Sampai kata orang seperti itu. Nanti pada hari kiamat Allah balikkan sama dia. Mereka akan keluar dari kuburannya digiring ke padang mahsyar amsal dzar, seperti semut-semut kecil. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, yaghshahumud dzul. Mereka penuh dengan kehinaan. Dari semua tempat dia merasa hina. Fayusaquna ila sijni fi jahannam. Mereka digiring menuju ke penjara di dalam neraka jahannam. Yusamma bulis. Nama penjara itu bulis, kata oleh Nabi alaihi salam. Ta'luhum narul anyam. Di atas mereka itu api neraka yang begitu panasnya, dan mereka dikasih minuman dari keringatnya, nanahnya, darahnya penghuni neraka. Dan dalam perjalanan menuju ke sana mereka diinjak-injak manusia. Orang sombong itu kepingin injak manusia. Allah, kalau bisa diinjak ke manusia sama dia. Cuma masih perasaan sama dia. Ketika dia mampu, dia injak orang lain. Jamaah rahimakumullah, yang ketiga, orang yang sombong itu akhlaknya buruk. Muamalah sama orang lain biasanya enggak baik. Kasar. Enggak senyum. Karena merasa fulan enggak pantas mendapatkan senyumku. Nah. Enggak salam. Padahal kita tahu salam dalam Islam tuh, salam itu ikut pangkat apa ikut umur? Jamaah, mengucapkan salam itu ikut pangkat apa ikut umur? Ikut umur. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, yusallimu shaghir 'alal kabir. Yang kecil mengucapkan salam kepada yang besar. Tapi terkadang orang sombong ini karena dia merasa pangkatnya lebih tinggi dan dia lihat anak buahnya ini rendah, walaupun sudah tua renta, dia enggak mau salam. Kalau ada piring yang tua dan antum bos di perusahaan, dalam pandangan Islam antum sama terbuat dari butiran debu. Antum yang muda ucapkan salam kepada yang tua. Ini kadang-kadang orang sombong sudah gayanya enggak enak. Jalannya kalau dia pakai sandal baru, wallahi jalannya kayak ngawang. Nah, itu orang sombong. Maka antum lihat diri antum, enggak perlu menfonis orang lain. Melihat orang lewat, ini sombong. Tidak perlu. Antum sudah masuk ke hati, urusan hati dia. Enggak usah, dia enggak pernah senyum. Mungkin memang pipinya enggak bisa senyum. Ada orang yang kaku, jemaah. Senyum kayak marah kadang kala kelihatannya. Padahal dia mau senyum. Ya sudah, dia seperti itu. Antum husnuzan sama dia. Dan masih banyak lagi dampak-dampak buruk dari kesombongan. Apa yang menyebabkan orang sombong? Para ulama menyebutkan ada 7 penyebab kesombongan. Kita akan bahas satu persatu, kita lihat bagaimana ngobatin kesombongan itu. Karena biasanya kita sombong dengan sesuatu yang kita miliki dan tidak dimiliki oleh orang lain. Apa yang kita miliki? Ada yang sombong karena ilmunya. Ada yang sombong karena amalnya. Ada yang sombong karena nasabnya. Ada yang sombong karena jabatannya. Ada yang sombong karena kecantikan. Ada yang sombong karena harta yang dia miliki. Atau karena nasabnya. Ini yang akan kita bahas supaya tahu ana kira-kira sombong ana ini ada di mana. Jangan dipikir orang yang berilmu enggak sombong. Seharusnya tidak sombong. Tapi ternyata ilmu itu terkadang membuat orang sombong. Jangan dipikir orang yang miskin gak bisa sombong. Siapa yang bilang? Ada orang miskin ahli ibadah sombong. Dia selalu di soft pertama, bisa gak sombong? Bisa, dia punya sesuatu yang tidak dimiliki orang lain. Dia ada di soft pertama, orang lain di soft terakhir. Habis sholat dilihat, fulan masbuk, fulan masbuk. Emang biasa masbuk itu. Nah, jadi jangan dipikir kesombongan itu karena harta saja, enggak. Mungkin orang berkata, Ustaz, kalau bicara sombong berarti anak enggak masuk, Ustaz, anak enggak punya fulus. Kita akan lihat, antum masuk yang mana antum obati. Yang pertama sombong karena nasab. Mungkin enggak tahu di Jawa ini ada enggak nasab, Jo. Artinya nasab ini dia keturunan bangsawan. Adalah mungkin keturunan orang kaya, keturunan pejabat, berdarah biru kadangkala. Tapi Allahu a'lam, di Sidoarjo ada enggak? Anaknya presiden, anaknya bupati, tapi lebih nasab ini kepada biasanya yang memang darah. Kalau di agama Hindu mungkin ada kasta. Iya. Mereka punya kasta. Kalau di Arab itu ada kabilah. Ada kabilah-kabilah yang rendah. Ada orang-orang yang mantan budak. Mungkin mereka termasuk nasabnya sampai ke Rasul SAW. Ada yang nasabnya sampai ke Abu Bakar. Ada yang nasabnya sampai kemana. Mungkin kalau kita lihat di beberapa daerah di Indonesia ini, ada yang masih pakai gelar bangsawan. Seperti di Sulawesi. Pakai apa mereka? Andi. Andi. Kalau di Lombok, Lalu. Lalu itu bangsawan. Kalau yang bukan bangsawan, tahu. Dosa antum jemaah. Ini termasuk sombong jemaah. Iya ini. Dia mungkin dari Lalu yang enggak anu Palu. Nah, apabila ada kesombongan di diri kita karena nasab, maka ada dua hal yang perlu kita ketahui. Obatnya itu dua. Obat yang pertama, kata para ulama, ketahuilah bahwa ini kebodohan. Oh, dulu mbah itu kan mbahmu, kamu gimana gitu kan? Maka ketahui. Baik, kalau benar, ini yang kedua nih. Kalau benar bahwa mbahmu memang orang-orang seperti itu, tapi kamu tahu nggak, mbahmu itu sebenarnya tercipta dari tanah, sama kayak aku dan kamu. Sebagai sebuah contoh, jemaah, ada seorang yang sukses di Jakarta. Dia biasa ketemu sama pejabat-pejabat negara. Ternyata bapaknya dia itu tukang beca, atau bapaknya itu buruh yang biasa mengantarkan sampah, ngambil-ngambil sampah. Malu gak kira-kira orang itu untuk bawa bapaknya? Yang sombong akan malu. Bagaimana sekarang kita, kalau antum mau sombong dengan nasab antum, silakan. Antum tahu bapak kita ini semuanya dari tanah, dari air mani itu yang dipancarkan. Makanya ketika ada orang yang sombong, diingatkan dengan asal penciptaan dia. Oh, saya antum itu keluar dari tempat kencing dua kali. Dua kali. Kamu jangan sombong dengan nasabnya. Makanya Allah katakan tentang penciptaan manusia dengan nasab yang berbeda-beda. Ada orang Jawa, ada orang Madura, ada orang Sumatera. Orang Sumatera mungkin ada suku Batak, ada suku Melayu. Kemudian ada orang Bugis, Mandar, Makassar, apalagi lah, berbagai macam suku. Allah mengatakan, ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa. Wahai umat manusia, sesungguhnya kami menciptakan kalian dari apa? Dari seorang lelaki dan seorang wanita. Berarti nenek ana sama antum sama. Sama. Mumpung ana sekarang Syafiq Basalama. Sama antum saudara enggak, Den? Saudara. Ketemu nanti. Di siapa ketemu? Sebelum Nabi Adam, kita ketemu di mana? Di Nabi Nuh alaihissalam. Karena bapak manusia kedua itu Nabi Nuh alaihissalam. Semua orang yang ikut di kapalnya Nabi Nuh meninggal tanpa punya anak keturunan. Anak keturunan yang selanjutnya adalah dari Nabi Nuh alaihissalam. Waj'alna dzurriyyatahum humul baqin, kata Allah. Kami jadikan keturunan Nuh yang sampai sekarang ada. Kita saudara. Jadi antum boleh pakai marga bin Nuh. antum pakai marga binnu. Kalau temu antum binnu, nah binnu. Sama sama antum semua. Allah mengatakan min zakarin wa unsa. Wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha alimun khabir. Kata Allah Jalla Jalla, kami jadikan kalian bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Untuk apa? Untuk ta'aruf. Hanya untuk kenalan. Ketika ditanya, dari mana mas? Maduro mas. Oh iya, saya dari Bangkalan. Ya sama lah gitu kan. Dua gitu kan. Nah sama-sama. Cuma kan ada yang lebih spesifik. Dia mengatakan ada dari Bangkalan, mungkin ini dari Sumenep. Yang Jawa seperti itu, anak-anak suku Jawa. Jangan sampai antum merasa lebih baik daripada suku yang lainnya. Jangan sampai. Lita'arufu. Kalau mau tahu siapa yang paling mulia. Kita kadangkala melihat umpamanya etnis tersendiri di bawah kita. Dulu di masa Belanda seperti itu. Belanda itu mengkotak-kotakkan. Ada pecinan, tempatnya orang Cina. Ada kampung Arab, tempatnya orang Arab. Kemudian ada pribumi. Mereka beranggapan bahwa yang non-pribumi itu lebih mulia daripada yang pribumi. Ini pemikiran Belanda. Dan kita pun yang pribumi jangan merasa lebih baik daripada yang non-pribumi. Karena yang paling baik siapa? Yang paling mulia di antara kalian adalah yang paling bertakwa kepada Allah. Selesai, antum jadi tahu, gak perlu bawa-bawa nasab. Kadangkala yang Arab melihat yang non-Arab. Bukan orang Arab, bukan. Iya, saya lebih utama. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan para sahabat ketika haji wada. Beliau menjelaskan kepada mereka karena bangsa Arab ini masih punya fanatisme kepada kelompok, kepada kabilah. Dan kelebihan bangsa Arab juga enggak punya raja. Kenapa Islam itu mudah masuk ke bangsa Arab? Karena enggak punya raja. Mereka semua kabilah-kabilah. Coba Islam itu, Allah menjelaskan, kalau Islam itu ada di negeri yang punya raja, maka Islam ini mungkin sudah dihabisin sama rajanya. Karena tidak suka dengan agama Islam. Tapi karena kabilah-kabilah, ya sudah, kabilahnya Nabi, belain Nabi alaihissalatu wassalam. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabat, anizinum. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ala kullukum min adam wa adam min turab, ala la fadla li arabin ala ajamin wa la li ajamin ala arabin illa bittaqwa. Ketahuilah kalian, kalian semuanya dari Adam, dan Adam tercipta dari tanah. Orang Arab tidak lebih mulia daripada non-Arab. Dan non-Arab tidak lebih mulia dari orang Arab. Kecuali dengan ketakwaan. Kita ini gak bisa milih lahir dari rahim yang mana. Jaman. Gak bisa. Adalah seorang lahir, lihat bapaknya, loh, wong Jawa bapak. Gak bisa antum. Kok gimana memang seperti itu? Jadi antum tidak perlu kepikiran dengan urusan nasab. Karena memang tidak ada kemuliaan di nasab yang harus antum kejar dan cari. Nah, ya sudah, itu pemberian Allah. Tujuannya adalah untuk saling mengenal. Yang kedua, yang menjadi penyebab kesombongan itu adalah keindahan yang ada pada diri kita. Biasanya laki perempuan sama saja. Cuma sombong karena keindahan ini lebih banyak di perempuan. Karena kadangkala laki-laki ini jarang bercermin. Orang itu sombong ketika suka bercermin. Insya Allah ganteng aku gitu. Itu dia seperti itu ketika dia melihat, loh, anak putih ternyata. Tapi kebanyakan lelaki tidak. Kecuali lelaki-lelaki yang kemayu. Nah, tapi biasanya wanita. Tapi laki-laki ada yang sombong karena ketampanannya. Biasanya yang seperti ini dia akan sering bercermin. Dan perempuan tuh masya Allah coba. Di mana ada cermin, di situ dia bercermin. Antum lihat kadang-kala di mobil jemaah. Kita lagi di mobil, tuh ada perempuan numpang cermin di mobil kita. Ya Allah, ada ngomong. Dan tidak malu. Makanya antum wajar kalau perempuan di tasnya itu ada cermin. Kemana-mana dia cermin. Kadang-kala kajian, lagi dengerin kajian itu dia keluarkan cermin. Sekarang nggak ada cermin, nggak laku. Apa sekarang? HP sekarang. HP sekarang. Allahu Akbar. Maka jemaah, bagaimana kalau perasaan itu ada di diri kita? Memang merasa ana lebih tampan dari dia. Ana lebih cantik dari dia. Perasaan itu ada. Bahkan bukan hanya itu. Omongan orang-orang benar. Orang selalu memuji dia. Masya Allah Mbak, Ci Ayu nih Mbak Ayu. Yo pancene koyo ngene aku. Allahu Akbar. Bagaimana ngobatin perasaan ini? Maka hendaklah dia melihat kepada dirinya dari dalam, bukan dari luar. Dia lihat. Kalau orang melihat wajah antum tampan, wajah anti cantik, lihat. Di perut anti itu ada kotoran yang dibawa kemana-mana. Ada kencing yang dibawa kemana-mana. Dan setiap hari kita masuk ke toilet dalam kondisi tertutup, tidak ingin ada yang melihat, kita buang kotoran tersebut. Kalau kita melihat diri kita sendiri ketika buang kotoran tersebut, kita jijik sama diri kita sendiri. Lalu kenapa kita sombong? Dan antum lihat, manusia ini sama binatang. Binatang itu gak mandi seminggu gak apa-apa jemaah. Tapi kita gak mandi 3 hari, na'udzubillah. Sudah gak enak dilihat. Makanya terkadang orang itu bingung memperhatikan kecantikan lahirnya, lupa dengan kecantikan hatinya. Maka tolong, kecantikan lahirnya jangan dirusak dengan keburukan hatinya. Karena sejatinya kita ini buruk jemaah. Wallahi jemaah. Orang masuk kamar mandi sehari 2 kali dia buang kotoran tersebut. Itu dalam kondisi normal. Kalau dia dalam kondisi sakit, ada penyakit di dalam tubuhnya, orang kadang-kadang masih merasa ingin tampil, nggak ingat itu ada kanker di, kadang-kadang ada kanker di dalam tubuh, ada penyakit itu. Maka untuk mengobati orang-orang yang sombong dengan ketampanan dan kecantikannya, lihatlah kotoran yang ada pada diri, yang ada di hidungnya, yang ada di telinganya. Antum lihat bangun tidur, kadang-kadang ada di kedua mata antum. Kadang-kadang ada dahak di sini. Kadang-kadang ada bau di mulut itu. Kemudian kita sombong. Ingat, ketampanan itu gak bisa dipilih jemaah. Makanya orang yang merubah wajahnya itu mengikuti gayanya syaitan. Gak boleh. Merubah wajah itu gak boleh. Suntik ini, suntik itu. Kepingin hidungnya mancung, kepingin dagunya belah apa? Sigar jambe. Gak boleh. Rasulullah SAW melarang hal itu. Sudah. Antum syukuri kayak gini. Nah, sudah diterima. Kecuali cacat. Tapi kalau sudah wujud yang Allah berikan kepada antum sempurna, jangan berusaha dirubah. Di situ tidak ada kehormatan sehingga antum harus cari.
Enggak ada bahwasanya orang yang lebih tampan itu lebih mulia daripada orang yang enggak tampan. Enggak ada. Bahkan kita lihat ada orang-orang yang tidak beriman, yang tidak pernah menginjakkan kakinya ke rumah Allah, jauh lebih cantik daripada ibu-ibu yang datang ke rumah Allah.
Maka ada apa kita sombong? Masalah ketampanan dan kecantikan.
Seorang perempuan mungkin yang punya tubuh indah dibandingkan dengan temannya yang gebrot umpamanya. Dia selalu meledekin, "Ya Allah, anti ini kok kayak tong ya." Masya Allah, kamu pakai.
Jangan, enggak ada kehormatan di situ sehingga engkau harus bangga dengan hal seperti itu.
Baik, kemudian yang ketiga.
Yang ketiga adalah kekuatan dan keperkasaan. Ada orang yang sombong karena kekuatannya, biasanya orang laki. Kalau tadi kecantikan itu biasanya perempuan, ingat perempuan itu seperti bunga. Enggak lama dia akan layu. Akan layu. Kita lihat bunga mawar, orang pada seneng lihatnya. Masya Allah, bagus banget. Biarin seminggu. Tunggu sebulan. Rontok satu persatu. Enggak ada yang melihat lagi. Begitu pula dengan kaum lelaki. Ada yang bangga dengan kekuatannya, dengan keperkasaannya. Dan biasanya laki-laki yang perkasa ini kalau pakai baju yang lebar apa yang ketat? Yang ketat. Kenapa? Anak bukan sombong, Ustaz. Ini termasuk bersyukur. Menunjukkan kepada orang. Apa aja lah omongan dia. Kita lihat, memang disediakan. Dan dia pakai baju lebar, gak pede. Karena tidak kelihatan kekuatan di diri dia. Sebagaimana orang yang tubuhnya jelek, umumnya gemuk, umumnya gitu, dia pakai baju yang ketat, malu dia. Dia mesti pakai baju yang lebar. Tetap aja, dia mungkin bisa sombong dengan tubuh yang dia miliki. Maka bagaimana mengobatin kesombongan yang karena kekuatan ini? Para ulama menjelaskan, ketahuilah bahwasanya satu sarafmu terjepit di punggung, tak bisa gerak. Satu sarafnya. Jadi antum bisa ajak jalan, tahu-tahu sarafnya kejepit. Ngangkat sesuatu terjepit. Antum lihat orang-orang yang gagah perkasa. Anak kemarin dengar, baca berita kalau gak salah, seorang mantan binaraga kena penyakit jantung, lemes, gak bisa apa-apa, ada di atas ranjang, atau ada pemain tinju mungkin, petinju yang gagah perkasa, yang mungkin musuhnya semua dia kalahkan, kemudian dia gerak-gerak tangannya, dia tidak bisa memberhentikan tangannya. Tangan dia sendiri mau dia berhenti kejar. Kita supaya sadar sama kekuatan apa yang antum anda banggakan. Kalau bicara bangga dengan kekuatan, sapi seharusnya lebih bangga daripada antum. Kau bicara kekuatan mana antum sama sapi, sama limusin ini. Ayo adu kekuatan lah, kepala sama dia. Ada orang yang mungkin apa pegang genteng, jalan, kemudian dengan tangannya, ayo sudah, kuat-kuatan sama sapi, kita bayar sudah. Terus ada apa antum bangga dengan kekuatan yang binatang lebih kuat daripada antum? Jadi orang yang bangga itu seharusnya berangkat kemana? Yang kuat-kuat, coba berangkat ke kebun binatang, foto sama gajah. Cilik ternyata dia foto sama gajah. Ya Allah, kecil cuma, walaupun tangannya juara binaraga sedunia, suruh foto di samping gajah. Gak ada. Di situ kita ini kadangkala merasa lebih besar, merasa lebih kuat dengan kekuatan. Dan biasanya orang kalau sudah merasa lebih kuat, dia akan menzalimin orang lain.
lewat kepalanya anak-anak. Karena merasa kuat gitu kan. Maka hati-hati, antum dikasih bisul di mana? Di lututnya. Antum lihat ya, orang kuat gagah perkasa dikasih bisul lututnya. Jalan enggak bisa. Mau ngeluh apa nekuk bisulnya enggak bisa. Salat duduk. Maka enggak ada yang seharusnya antum banggakan. Kecuali antum mungkin kayak apa? Gatot koco, otot kawat, balung besi. Enggak ada. Itu bohong itu jemaah. Semua manusia dari tanah. Orang-orang kadang-kadang nonton film yang orang ditembak enggak apa-apa gitu ya, yang bisa terbang, bisa loncat Superman, ya Allah. Ini kita ini cinta hoak jemaah. Orang itu nonton Superman dari awal sampai akhir itu hoak. Tapi ditonton masya Allah. Pulang bagus-bagus filmnya. Ya Allah bagus. Bohong dari awal sampai akhir. Iya bohong sebenarnya. Tapi kenapa bagus ya? Itu kita mentalnya mental kayak gitu. Dan bohong gak ada. Artinya kita semua dari tanah dan kita lemah jemaah. Maka ingat, orang yang sombong dengan kekuatan dan tubuhnya, ketahuilah bahwa banyak binatang yang lebih kuat daripada antum. Baik, sebab yang keempat dan kelima. Kekayaan dan banyak harta plus banyak pengikut. Biasanya orang-orang seperti ini yang bangga dengan jabatan juga masuk. Awalnya biasa-biasa aja. Makanya banyak orang yang gak kuat dengan fitnah harta ini jadi sombong. Antum kalau lihat orang miskin jadi kaya, kalau imannya gak kuat, itu biasanya sombong. Apa istilahnya? UKB. Iya. Orang kaya baru. Beda gayanya. Sama yang kaya lama beda. Seperti itu. Maka berkaitan dengan kekayaan ini, ingat, memang Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya anak-anak kalian dan harta kalian itu adalah fitnah, ujian buat antum. Ada orang yang diuji dengan petaka dan musibah, itu ujian buat dia. Ada orang yang diuji dengan jabatannya yang terus naik, hartanya yang terus bertambah, usahanya yang terus sukses. Kalau yang diuji dengan musibah, yang diuji adalah kesabaran dia. Kalau yang dikasih nikmat, ujian dia adalah syukur tidak dia. Ingat dengan kisah tiga orang yang terkena penyakit. Yang satu, ya kepalanya rusak, rambutnya hilang. Yang satu kulitnya rusak. Yang satu buta. Kasih harta mereka. Yang satu dikasih unta. Yang kedua dikasih sapi. Yang ketiga dikasih kambing. Ternyata yang dikasih unta, ketika didatangi setelah kaya raya, setelah disembuhkan, datang malaikat dalam wujud manusia untuk menguji, minta-minta sama dia, apa kata orang ini? Oh, ini harta aku warisi dari nenek moyangku. Aku dapatkan dengan usaha. Nggak ada sedekah. Habis sudah banyak yang mati, cukup buat sedekah. Akhirnya Allah jadikan dia miskin. Yang kedua, sapi. Sama, dimintain sedekah, sombong, gak mau ngasih, Allah jadikan dia miskin. Allah kembalikan dia kepada asalnya yang dulu penuh dengan penyakit. Yang ketiga, yang dikasih kambing yang buta, ketika datang itu orang, dia langsung mengatakan, subhanallah, khud ma syi'ta wa da' ma syi'ta. Kau ambil dari kambing ini yang kau sukai. Silahkan, yang kau suka tinggal. Terserah kau mau ambil berapa.
dulu aku buta, lalu Allah berikan pandangan mataku kepadaku. Dulu aku miskin, lalu Allah berikan kekayaan kepadaku. Jadi dia ingat sama Allah. Ini dari Allah semuanya. Ini dari Allah semuanya. Aku gak punya apa-apa. Di sini seorang hamba harus tahu, kalau kesombongan dia karena jabatannya, kalau kesombongan dia itu karena hartanya, ketahuilah bahwa itu sebentar. Dan ini kesombongan dari sesuatu yang ada di luar sebenarnya, bukan ada pada dirimu. Orang yang sombong dengan jabatannya, bisa jadi dia dipecat. Dan antum bisa lihat pejabat-pejabat yang kemudian pensiun, ya kadang-kala udah gak dipedulikan sama masyarakat. Hati-hati, itu ujian memang dari Allah. Kembali kepada cerita tiga orang tadi yang dikasih harta, dikasih kenikmatan oleh Allah. Yang ketiga, pelihara kambing. Dia minta kambing. Para ulama menjelaskan bahwa memelihara kambing itu mewariskan sifat tawadu. Ma min nabiyyin illa ra'al ghanam. Tidak ada satupun nabi kecuali mengembala kambing. Jadi antum kalau punya perasaan ya sombong, merasa lebih baik daripada orang lain, enggak tahu saat ini sifat kok berat saat ya antum pelihara kambing. Betul, Jon. Anak kepingin sekali ada peternakan kambing yang mengizinkan orang untuk mengembala kambing. Untuk training, orang kadang-kala kan ada pesantren kilat ya. Pesantren kilat di peternakan kambing. 2 hari, 3 hari. Nabi Musa alaihissalam, lihat. Nabi Musa alaihissalam hidup di istana Fir'aun berapa tahun? Kira-kira 30 tahun. Hidup penuh dengan penghormatan, dengan harta. Orang-orang semua hormat karena Nabi Musa diangkat anak oleh Fir'aun. Segala perintahnya, titahnya dilaksanakan. Kemudian Allah hendak menjadikan Nabi Musa seorang nabi. Seorang anak yang umur 30 tahun bernama Musa alaihissalam hendak jadikan nabi. Tapi 30 tahun di istana Fir'aun harus dibersihkan. Dengan apa? Mengembala kambing 10 tahun. Nabi Musa 10 tahun mengembala kambing. Jamaah. Antum butuh berapa lama? Betul, jamaah. Makanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam memelihara kambing. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memelihara kambing. Sehingga mereka dengan kekuasaan mereka enggak sombong. Umar bin Khattab Amirul Mukminin yang kekuasaannya sampai ke Masya Allah, sampai ke Iran sana. Yang kekuasaannya masuk ke daerah Suria, Palestina, Lebanon, semua jadi kekuasaan dia. Tapi dia enggak sombong dengan kekuasaannya. Bahkan dia nampak seperti orang biasa. Pernah suatu hari Umar bin Khattab menanti informasi pasukan yang perang Qadisiyah kalau enggak salah, atau Nahawan. Nahawan itu. Umar itu nunggu berita. Dia ingin dapat berita kemenangan. Dia nunggu di luar kota Madinah, tempat masuknya orang-orang yang masuk ke kota Madinah. Dia tunggu. Dia lihat ada satu orang jalan cepat-cepat. Diberhentikan sama Umar, kata dia. Gimana kondisi pasukan? Gimana kondisi pasukan? Orang ini enggak menjawab. Terus dia jalan. Dia masuk kota Madinah, dia cari Amirul Mukminin. Aina Amirul Mukminin? Mana Amirul Mukminin? Ternyata Amirul Mukminin yang ikut sama kendaraan dia dari tadi. Dia mengatakan, ya Amir, kenapa kau enggak ngasih tahu aku tadi? Lah, maaf, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Gimana beritanya? Subhanallah, jemaah. Enggak ada kesombongan. Kenapa? Karena dia tahu bahwa semuanya dari Allah Jalla Jalal. Maka kita tahu sebuah kalimat yang dibaca oleh aku, kata Nabi Muhammad SAW. Sebaik-baiknya kalimat yang dibaca oleh aku dan dibaca oleh semua nabi sebelumku di Padang Arafah, apa? La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir.
Lahul mulk, semuanya punya Allah. Apa yang kau miliki? Wa lahul hamd, kalau engkau ingin dipuji karena berbuat baik, sejatinya engkau bisa berbuat baik karena Allah. Yang pantas dipuji siapa? Allah. Maka jemaah, ini kadang-kadang penyakit yang ada pada diri kita. Sombong dengan harta dan jabatannya. Ada yang sombong dengan mobilnya. Ada yang sombong dengan motornya. Ada yang sombong dengan sepedanya. Ada yang sombong dengan jamnya. Sombong dengan rumahnya. Dengan perusahaannya. Allah kirim api membakar semuanya. Dia jatuh hina. Ditangkap sama KPK. Habis semuanya. Antum lihat orang yang dahulunya setiap ada kamera dia selalu menampakkan dirinya seperti ini. Tersenyum sana, senyum sini. Ketika ditangkap KPK, dia taruh sesuatu di wajahnya. Jangan bangga dengan sesuatu yang saat Allah ambil, habis. Maka kita harus sering-sering ingat sama Allah. Ana ini milik Allah. Baca doa Allahumma anta. Rabbi.
قبل از اینکه بریم سر اینکه شما چه کارهایی بلدی و چه کارهایی کردین، من یه سری توضیحات راجع به این کار بدم بهتون. این شغل فقط یه شغل نیست. انشالله اگه قسمت بشه و شما اینجا مشغول به کار بشین، تبدیل میشه به مهمترین شغلی که تو زندگیتون داشتین. این شغل هم مثل شغلای دیگه نیاز مهارت‌های خاص خودش داره. اولین مهارتی که شما توی این کار خیلی نیاز دارید بهش تحرکه. شاید در تمام طول ساعتی که توی این کار هستین شما یک دقیقه هم نتونید بشینید.
میتونم بپرسم این کار رو چند ساعت بعد؟
کل ساعت هفته میشه چند ساعت؟
اونطوری نمیشه، خیلی ممکنه.
فکر نمی‌کنم بتونم اینقدر درست سر پا وایسم.
حالا بزنین تا آخر من بهتون شرایط لازم رو بگم.
باشه، ممنونم.
این کار به یه آدم نیاز داره با دایره صبر خیلی بالا. آدمایی که شما باشون سرکار دارید آدمایی بسیار حساسی هستند و نیاز به توجه شما دارن. صبح تا شب باید بهشون خدمت کنید و شب شاید همون آدما ازتون بخوان تا صبح باهاشون بیدار بمونید.
نمیشه که اینطوری
باید بشه. شاید همون آدمی که شما دارید بهش سرویس میدید سرتون داد بزنه، ولی هیچی نباید بگید. ما در واقع دنبال فردی هستیم که آشپزی، پزشکی، حسابداری، نمیدونم پرستاری، همه اینا رو از بر باشه.
antum bangga dengan jabatan itu. Apa? Hamba. Ana abdullah. Aku akan mengabdi kepada Allah sampai ajal menjemputku. Di situ orang akan tenang, jamaah. Baik, kemudian penyebab kesombongan yang keenam, ilmu.